Tervist kõikidele kuulajatele, oleme jälle siin valguse ja varju piiril Nõmme. Me enam ei ole Nõmme raadios, näete, mul tuli siia häkkis aju sisse, peaaegu oleks olnud Nõmme raadio.
Järelikult Nõmme raadio otsustas meid ära erastada.
Tahab meid tagasi.
Jah, ta leiab, et me oleme nende omandus.
No selge, aga ega sellest ei ole midagi, oleme siin valguse ja varju piiril Vaimumaailma stuudios. Noh, tinglikult nimetame Vaimumaailma stuudioks, sellepärast, et meil on siin nurgas on pealuu ja igasugused okkultsed sümbolid seinte peal, aga õnneks te ei näe seda. Nii et, Anne, sa ütlesid, et sul on midagi uut ja huvitavat öelda.
Ei, no huvitavat on, aga sa juba ütlesid ühe väga huvitav lause.
Nii.
Ilma, et sa teaksid, mida ma kavatsen täna rääkida. Sa ütlesid, et meil on pealuud nurgas.
Ja.
Ja sealt ma kohe jätkagi, sest ma vastasin ühe väga huvitava maailma. Tegelikult see on kogu aeg olnud, see on kogu aeg juhtid meie elu, aga... Noh, ma nagu ei pääsed liigi või ei teadvustanud, et kui ma ütlen, et ma avastasin, siis see tähendab seda, et ma teadvustasin selle maailma olemasolu. Ja vaata, siia sadik ma kogu aeg mutku arenen ja noh, kõigepealt ma nägin neid kolme maailma, putu, kretik ja püramidik maailma, siis nagu selle taga tuli nagu nähtavale teemonite maailm ja siis teemonite maailma all... on üks väga huvitav maailm. Ja ma nimetan seda surnute maailmaks.
Ja selline maailm on tõesti olemas, jah.
Ja see on üks, ütleme, noh, nimetame seda siis tinglikult kurja juureks, aga noh, kas ta nüüd on nüüd kurja juur, see on ise küsimus, aga me lihtsalt meelevaldselt nimetame niimoodi. Et leidsin siis selle kurja juure ülesse ja siis ma avastasin, et see on päris huvitav maailm. Ja kuidas ma seda avastasin? Ma avastasin ühte väga huvitavat fenomeni, et just praegusel hetkel oli nagu mingisugune, noh, üks tegelane arvastas kangesti, ma nagu sain aru, et midagi on mul valmis. Ja järsku üks tegelane aktiviseerus, sest tema kujutas ette, et see vara, mis mul valmis sai, peab talle kuuluma. Ja ma tükk aega nuputasin, et miks ta nii käitub ja mis tal siis sellist viga on ja siis ma jõudsin ühele väga huvitavale tulemusele. Noh, see tuletus on palju pikem, ma ei hakka kõiki juotsi rääkima siin, kuidas ma veel inimeste konsulteerusin, analooge leidsin ja siis ma avastasin ühe väga huvitava fenomeni, väga huvitava asja. Teate, et meie keskel elavad pool surnud. Mis see pool surnud tähendab? Ta elab, aga samas on ta surnud.
Ja... No, me võime seda tõlgendada niimoodi, et ei ole läbinisti kehastunud või ja. Elukanalid ja. Ei tööta. Ja. Kuidas seda mõista?
Seda ongi niimoodi mõista, vaata inimene koosneb alge, säde ja kese. Ja üks osa temas on puudu. Ja see üks osa asub temal ürgsupis, ehk ta praktiliselt surnud. Ja muideks surnute maailm asub ka ürgsupis. See ongi kogu võti. Et sellepärast ma teda ei leidnudki, et teda lihtsalt ei ole olemaski. Aga ta on nagu ürgsupis, aga see tähendab seda, et eksistentsis teda pole olemas. Nagu surnute maailm poleks olemas.
Mis nagu on tegelikult ju surma definitsioon, see enam ei eksisteeri.
Jah, see ei eksisteeri. Et maailm, mis ei eksisteeri, ongi surnute maailm. Ja siin ma avastasin, et meie keskel on pool surnud. Ja üks osa nendest kolmest on seal ürgsupis ja ehk elab surnute maailmas. Ja noh, siit me saame juba tuletada, et neid pool surnud on kolme tüüpi. Et esimene tüüp, kellel pole alget, nad peaksid olema sellised noh, laias laastus nagu hästi lõdid. Noh, aga vaata, ega tänapäeval võid ju kõik lõdid olla suurest laiskusest. Aga nad on oma kuidagi olemuselt hästi lõdid, selgrootud, noh, nad nagu...
Kas sa räägid struktuuri puudumisest?
Ja, struktuuri puudumine.
Põhimõtete puudumisest, väärtust, kõik mingis sellised konkreetsed sihid.
Jah, kõik see nendel puudub.
Mis annavad mingi sirgjoonelisuse või selge piirilususe?
Jah, see kõik on puudu nendel. Aga noh, vaata, asjad sellesse ka siis nüüd kõik pool surnud ei ole, sellepärast, et sellised kordi selgrootuid molluskeid on ju kõik kohad täis. Aga kus juures tead, ma avastasin, et neid praktiliselt võimatu eristada. sellepärast, et see pool surnu, kellega mina kokku puutusin, see oli seda tüüpi, kes tegelikult täitsa normaalne inimene, no mitte midagi halba ei oska öelda, aga ma lihtsalt tuletasin välja ja siis ma jõudsin järeldus, et tal ei ole sädet ja ega ma tema kohta rohkem midagi muud ei oska öelda, et ta nagu ei mõista mitte midagi, kuigi tegelikult ta teeb väga head nägu, et ta mõistab, aga tal oleks nagu null mõistmist.
Kurat, kas ma tean, kellest sa räägid või? Kas ühine tuttav?
Jaa, sa tead seda inimest.
Noh, selge.
Aga nüüd ma ei tea, keda sa mõtled, aga ma loodan, et sa mõtled. Noh, et täiesti triksuks, aga mitte midagi ta ei mõista. Ja siis on ka veel kolmas tüüp, mille puudub nagu keskkoht. Vaata, kuidas seda nüüd keskkohta kirjeldada, seda on väga raske. Aga kas tal ei ole mingi elu või ei jookse sees või see elu on kõik? Võib-olla, et kuidagi kolme tüüpi on neid pool surnuid. Ja noh, iseenesest ju need pool surnud tegelikult ei häiri. Nad on nagu täitsa normaalsed, aga millal nad häirima hakkavad siis, kui sa saad valmis midagi. Ja vaata, siis mul saigi lõigi mõte pähe, et mul on selles elus, mul on kolm asja valmis saanud. Ma mäletan, et esimene kord, kui mul praktiliselt tõmmati musta auku, siis mul sai midagi valmis. Siis kui oli see avalik tapmine, sai ka midagi valmis ja nüüd sai ka midagi valmis. Ja vaat siis aktiviseeruvad pool surnud. See on üks väga huvitav fenomen, et muidu sa need ei näe, nad on täiesti tavalised inimesed, mitte midagi, aga nad lihtsalt aktiviseeruvad ja need pool surnud kujutavad ette, et see, mida mina olen loonud, see kuulub neile. Ja nad saavadki ära tõmmata. Ja see ongi niimoodi, et sa teed midagi valmistad ja kui on saab midagi valmis, siis see lihtsalt tõmmatakse ära. Ja mis sai mul valmis, sai selline huvitav asi valmis, mida ma nimetaks elu. Ma sain nagu ise enda elu valmis. Ja nüüd keegi otsustas, et see elu peaks hoopis temale kuuluma. Vaata, nüüd on juba järgmine mõiste, mis asi on elu. Vaata, elu on nagu võnkumine. Elu on võnkumine taeva ja maa vahel. Ja ma olen ju seda elu tegelikult kogu aeg ehitanud. Ja maa punktis on, vaata, ma olen kogu aeg rääkinud ürgruudust, on nagu mingi 9 punkti või 9 ruutu. Ja siis ma olen näinud, et on nagu mingisugused 24 süsteemi, mis on nagu taevas. Ehk taeva jõudusid on 24 ja maa jõudusid on 9. Ja vaata, nüüd elu ongi taeva ja maa vaheline ühendus. Ja see on nagu mingisugune torn. Või noh, ta võngub ja vaata, kui sul on oma elu valmis ehitatud, siis sul tekib mingi torn. Ja vaata, nüüd mul ka meenub see, et ma olen kogu aeg näinud, et minu antireaalsus teisik on naise kujul, on kuskil tornis elab ja see torn sai mul kuidagi valmis. Ja loomulikult otsustati, et see elu peab ära võtma. Ehk ütleme niimoodi, et kui sa elu on nagu võnkumine, siis mina elan seal võnkumises, siis loomulikult see elav surnu otsustas, et tema lihtsalt kolib minu torni nüüd sisse ja minu viskab sealt välja. Aga mina ei ole üldse sellega nõus. Ja ma ei tea miks, aga noh, alati on elav surnu tuleb kohale, kui on mingisugune asi valminud. Ja vaata, siit me saame nüüd ka tuletada, mitu tüüpi elu inimesel on võimalik. Võimalik elu tüüpe on 9 korda 24, mis teeb kokku 216 erinevat elu. Vaata, kui palju on neid erinevaid elusid, mis moodi, ja ma isegi ei oska nüüd kirjeldada, millised need elud on. Aga surnute maailmana ka meil elu. Ja mitu elu on surnute maailmas? See on ka täpselt samasugune struktuur, on maajõud ja taevajõud. ja maajõududena me oleme kogu aeg rääkinud, mis need on. Need on kolm hirmu: armastushirm, surmahirm ja konfliktihirm. Ja taevajõududes on need kuus kolli. Ja siin ma avastasin, et inimene elab ilusti hirmu ja kolli vahel. Ta elab mingit vastavat elu. Ja vaata, nii kaua kui minul ei olnud enda elu, siis mina pidin ka elama hirmu ja kolli vahel. Ja tegelikult ma olen aus, ma ei hakka siin üldsegi luulutama, et ma olen mingi kõva mees või... Ja ma siis analüüsisin, et mis hirmu all ma elan. Noh, üks on selge see, et konflikti hirmu ma ei karda. Et kaklen alati nii, et karvad ustid lendavad, no probleems. Ja arvatavasti surmahirmu ma ka ei karda, sellepärast, et kui ma milleks tilma jään, ma ei jää kinni, ei nuta, ei ulu, lihtsalt võtan, et asjad on teistmoodi, lähen edasi. Ja jääb järgi armastushirm. Ja siin ma mõtlesin, kuidas see mul avaldus. Ja ta avaldus niimoodi, et ma tundsin, et mul ei ole kohta. Nii et ühesõnaga, minu armastushirm, ehk maajõud, oli alati selle pealt üles ehitatud, et mul pole kohta maailmas. Väga huvitav. Ja see on ka see, mis ma kogu aeg nõudsin, et no mul ei ole kohta. No tajun, et kohta ei ole. Nii et armastushirm võttis mul täna koha. Aga nüüd, kuidas ma hakkama saan, kui mul ei ole kohta elus? Mida inimene teeb? Nüüd on tal kuus võimalust. Need on kõik läbi kollide. Ja Martin, sa kindlasti tunned mind, millist kolli ma kasutasin, et saada kohta maailmas, et kuidagi elus olla.
Ma pean kõigepealt need meelde tuletama, mis nad olid.
Ma hakkan ülevalt poolt pihta. Ülevalt poolt on võimukoll, siis tuleb enesehävituskoll, siis tuleb omandikoll, siis tuleb enesõigustuskoll, siis tuleb tähelepanukoll ja siis tuleb hea inimese koll.
No sa oled kasutanud head inimest ja tähelepanu ja midagi sellist minu mõelest.
Jah, sellepärast, et ma kahtustan, et ma olen kasutanud hea inimese kolli, sest ma olen nagu kõikide vastu hea ja lahke. Noh, see tähelepanu oleks nagu teise järguline. See nagu, ma suudan ka täiesti mitte tähelepanu keskil olla, aga see hea inimene kogu aeg jooksnud. Ja vaata, see ongi niimoodi, et me kõik tegelikult elame kolli ja hirmu vahel. Ja noh, ma arvan, et eks seda võiks nüüd iga inimene olla hästi aus ja mõelda, millise kolli ja millise hirmu vahel ta elab. Aga vaata, siit me saame kätte, et ühiskonnas ehk parasiituses on kuus taevajõudu ja kolm maajõudu ehk kokku 18 erinevat võimalikku elu. Aga kas ei ole, kui me nüüd võrdleme looduse elurikkust ja parasiitsüsteemi elurikkust, siis see, vaata kui huvitav, et ühiskonnas elades sa näed elust ainult 1/12. Sest 12 korda 18 teebki kokku 216. Nii et tegelikult ühiskonna inimene näeb nii väikest spektrit päris elust ja see on nii igav tegelikult. Ja ma hakkasingi mõtlema, et mida ühiskonna inimene ei taju. Tal ei ole tegelikult vaimsust ja tal ei ole ka sisemaailma. Nad elavad füüsilises maailmas, need on ainult füüsiline elu, vaimsust. Jah, nad mängivad vaimsust, käivad kirikus, palvetavad, aga nendel ei ole vaimsust. Ja sisemist nendel ka pole, sellepärast nad ei saa üldse aru, et nad midagi põhjustavad. Nad ei saa üldsegi aru, et kuidas nad mõjutavad. Ütleme, sisemist elu nendel kah ei ole. Ja vaata nüüd ka füüsilises elus, nad kasutavad nüüd ühte neljandiku. No seda ma lahti nüüd ei oska kirjeldada, mida füüsiliselt teha saab. Aga inimesed on tegelikult väga piiratud elus ühiskonnas. Ja siin ma nagu veel hakkasingi vaatama, et kui ma ehitasin elu, siis oli üks väga huvitav asi. Ma ju lõin ka nagu sekti. Ja vaata, kuna ma ehitasin elu, siis ma tegelikult pakkusin ka igale paganale uut elu. Aga siis tuli alati süsteem kohale ja tegi parema pakkumise. Ja nüüd takka järgi ma näen, et mida ta pakkus. pakkus? Ta pakkus inimesele head elu. Aga vaadake, elu on selline naljakas asi, et ta ei ole hea, ta ei ole halb, vaid me võime öelda, et mulle meeldiv elu või mulle sobilik või millist elu ma tahan. Ja tõesti, kui mina lõin maailma ja lõin ka elu, siis ma ei annud inimestel valida, millist elu nad tahavad. Aga süsteem annab parema pakkumisega valida. Sa võid valida, millise hirmu ja millise kolli vahel sa oled. Ehk süsteem teeb parema pakkumise, annab inimesele valiku, milline ori ta on. Ma kratsin kukalt, ütlen, no jah, taiplikus on ikka päris laha inimestel. Et nad saavad hea elu, ehk nad saavad valida, millise orja nad on. Kui mina pakun elu, jah, see ei ole küll orja elu, seal on küll mõned nüansid, mida sa pead tegema, kohustused, aga ma arvan, et see on ikkagi parem kui ori olla. Et, ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga kes teid pakkumisi kogu aeg teeb? Kus tuleb see idee inimestele, et selline loll mõte, et saan parema pakkumise? Ja jälle ma jõudsin surnute maailma. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kust kohast need surnute maailm on tekinud või kes seal elab, mis struktuur seal on. Ja siis ma jõudsin ühele väga huvitavale asjale, et see surnute maailm tekis sel hetkel, kui looja löödi ürgsuppi. Kuidagi see looja lõi sinna maailma ja see on väga ammusest ajast, teemonite ajastul, minu mõelest teemonite ajastu ja surnute maailm, nad on nagu koos tekinud või noh, kuidagi nad eksisteerivad nagu koos. Nad ei ole niimoodi, et kui noh, peale teemonid tekis putukate, reptikate ja püramidikate ajastu, siis nagu teemonite ja surnute maailm, nad oleks nagu ühes samas ajastus. Ainult, et üks on nagu eksistentsib, eksistentsiaalne ja teine on nagu ürgsuppi jõud. Ja siin ma jõudsin vähe huvitavale tulemusele, et kui on 17 parasiitsüsteemi jumalat, ehk need on need kehad, mis loodus lõi, siis seal sees on kaks tegelast. Ja tänaseks, ma ei oska nüüd öelda, kas kõikidel kujudel on samana muster, aga vähemalt ühel kujul on üks väga huvitav muster. Ühe kuju sees elab poolsurnud, ja teisel pool elab nagu tavaline inimene. Aga siin ma avastasin, et pool surnu on alati käib paaris ühe inimesega ja seda ma nimetan huijariks. Ja vaata, kui ma vaatasin ka seda, et kes mind kottis, nad ka tegelikult kahekesti kottisid. Üks on pool surnu ja teine on huijar. Ja ma arvangi, et kuidagi maailma esimene poolsurnu ja huijari kooslus tekis teemonite ajastul. Ja miks huijar armastab poolsurnuga koostööd teha? Sest huijar teab väga hästi, et poolsurnul mingit osa ei ole. Ta arvab, et on kaval, et ta mängib poolsurnu üle. Ja ta mängib poolsurnut üle, sest poolsurnu on alati midagi puudu ja ta ei näe. Ta mängib üle, aga alati kaotab huijar. Alati võidab pool surnu. See on nagu reegel. Ja vaata, miks ma seda huvitavat reeglit ütlen? Sest vaata, ürgsupp on jõud. Ja kui pool surnu elab ürgsupis, siis tema sees on jõud. Ja kui huijar tahab nagu omistada kellegi teise vara, ta saab küll seda nagu pettusega kätte, aga jõud tõmbab alati selle vara ürg suppi. Nii et see on tegelikult väga huvitav, et huijar on nagu see põhi mustatöö tegija ja ta arvab, et ta on hästi kaval ja mängib selle poolsurnu üle, aga poolsurnul on alati jõud taga. Ja siis ma avastasin ka see, et vaata, kui inimesed saab midagi valmis, siis tal see valmis asi peaks minema nagu tema enda sisse, ehk ma näen nulli. Ja vaata, pool surnu tuleb alati, hakkab seda osa, mis sul hakkad endale nulli viima, hakkab nagu tirima ürgsuppi, ehk oma maailma. Aga kuna seal on terve maailm, siis see jõud on väga võimas. Ja üldreeglina inimestel valmistatud osad jõuavad tegelikult surnute maailma. Aga ma vastasin, et on olemas üks nüants. Kui sinu valmis osa on täiesti täiuslik, siis ta on nagu neutraalne osake ja jõud teda ei puuduta. Aga surnute maailm, ta tegelikult hakkab haarama seda siis, kui on natikene jäänud veel teha. Mingi väike imenipp, et tal on ikkagi veel poolus sees. Ta on natike ebatäiuslik. Ja siis ma avastasin ka selle valemi, kuidas mitte see ära, ütleme, sinu valmis tehtud element ära ei kao, vaid see on siis, kui siin hakatakse pedereerima, tirima, sa ei anna alla. Ja vaata, see on täpselt samamoodi, kui ma meenutan, kuidas kui taeti mu sekt laiali lammutada, mind kuulutati pervertiks, ma ei annud alla, ma tegin ikka seda edasi. Ja ma tegin ta lõpuni ja see ei läinudki parasiitsüsteemile. Sest täiuslikku asja ta ei saa tõmmata. Aga inimene laseb lahti, kui hakatakse teda pedereerima, kiusam, terroriseerima. Ja niimoodi saadaksegi see asi kätte. Ja see ongi nüüd selline väga huvitav, et nendest pool surnutest, nüüd ma tean, et nad seal on. Kuidas nad siin on sattud, ma ka ei tea, aga nad on. Ja ma tean seda, et see surnute maailm hakkab lagunema. Ja nüüd kõikidel poolsurnutel on valik. No, mis te ise arvate, mis valik on poolsurnul?
Millise poole peale ta läheb?
Jah, kas ärkab ellu või sureb lõplikult. See on nende valik. Aga noh, eks me vaatame, vaata, valik on nii individuaalne, eks iga üks ise teab, ega sellepärast, et eks see valik ole raske, sellepärast, et kui see maailm on kogu aeg olnud, nii on, ega siis see muutus on vist vähestel. Ma ise venes pakun välja, et need, kes valivad elu, neid on vähem kui need, kes valivad lõpliku surma. Aga noh, see enam ei puuduta mind. Ja siin ma avastasin veel ühe väga huvitava asja, et magajad on kuidagi seotud poolsurnute maailmaga. Ja tänaseks ma tean, et magajad on täpselt 12. Ja tegelikult parasiitsüsteem tahab neid juurde saada. Ja tänas... no,
magamine ongi poolsurnud seisundis olemine tegelikult.
Ja, nii et mingid jupid on seal ja need on, ütleme, need magajad on seotud selle surnute maailmaga. Ja vaata, kui inimese keha on nagu tsersin, ehk need tasemed, ja siis on tal stringi, tal on 12 stringi. Ja tänaseks on täpselt nii palju magajaid, kui palju on inimesel stringe. Ja tegelikult string ongi inimese vaimsus. Ja kui me ausad olema, kui palju tegelikult vaimsust on. Ja nad käivad kirikus, see ei ole vaimsus. Nad teevad siin... nõidasid on meil unniku viis, laavad kaarte, pendeldavad. See ei ole vaimsus. Nad tegelikult ei ela vaimselt. See on nagu mäng või keegi muu juhib neid. Ja vaata, kui huvitav. Ja kõik usundid ja kõik maagia, nad kõik ju toetuvad mingitele surnutele. Vaata, isegi kui taldrikud keerutatakse, keda välja kutsutakse. Surnud vaimud ju.
No eks see surnute kultus eriti tugevasti, noh, esimanemate kultuse all on veel idas, palju, üsnagi palju. Kristluse alus on surnud tegelikult ja, väga palju.
Surnud igal pool tuleb see. Surnu kultus kõikjal, kui niimoodi hakata mõtlema loogiliselt. Ja kui kõik toetub surnutele, see ongi nii naljakas. Ja isegi vaat otsitakse iidseid tarkusi ka surnute maailmast.
No kauges minevikus, et kusagil on kõige suuremad tarkused on kauges minevikus loodud, et need tuleb lihtsalt kätte leida, et nüüd on need ära maetud kuhugi.
Jah, aga vaata selles suhtes tõesti õigus, kui keegi midagi loob, siis see viiaksegi sinna surnute maailma ehk külgsuppi. Ja selles suhtes on nagu õige impuls, aga need tuleks sealt kätte saada. Ja võt, nüüd ongi hea küsimus, kuidas saab surnute maailmast asju kätte.
No esiteks sa peaksid oskama teemonid võita.
Jah, ega sa ei saagi surnute maailma minnakse läbi teemonit, ega sa ei lähe otse. Et, noh, vaata selleks, et teemonitest aru saada, pead sa võistma jälle reptikaid, putukaid ja püramiidikaid. Nii et ega see ei ole nii liht, et sa kätte saad. Aga noh, see ei olegi tänane teema, kuidas sealt kätte saada. Aga tänane teema ongi see, et teadvustada, et selline maailm on. Ja et alati, kui me midagi valmis saab, siis see tiritakse ära ja kuidagi alati poolsurnud ja huijar töötavad alati käsi käes, sest ma olengi vaadanud, et need on väga huvitavad paarid tekivad. Noh, see on veel teema, mida saab edasi uurida, selle ma jätangi niimoodi lahtiseks tänaseks. Siis tänaseks ma tean, et neid magaid on 12 ja siis ma järsku avastasin ka sellist huvitavat asja, et vaata, meil on ju ida filosoofias ja 12 looma ka jälle.
No 12 on päris paljudes kohtades.
See on igal pool ja meil astroloogiline kaart on 12 ja string on 12 ja siis ma avastasin, vaata neid loomi, mis me näeme kuldmunadega kits ja teemantammastega lõvi ja need on ka ja need on muideks 12 tükki kõiki kokku ja nad on ka stringide pealt ja siin ma avastasin, et need loomad ongi tegelikult magajate jõu pealt tehtud ja tänaseks ma olen nüüd ära kaardistanud ühe magaja. Üks magaja on üks selline väga huvitav magaja. Vaata, meil peaks olema nagu üks selline huvitav elustring, mis nagu ühendub portaalväravatega. Et kui on mingi uus algus, siis see string kuugi avab mingi värava ja siis saab uu alguse. Aga millegi pärast üks magaja, kes oleks, ma nimetan seda valgeks stringiks, see magaja asub nagu mustas augus ja selle magaja jõu pealt on tekinud nagu selline suur loom, ma nimetan nagu idee loom seda ja seda ma olen näinud, ma kutsun teda söörsuuks, see on nagu, ta tuleb nagu maa seest, noh umbes nii nagu see tüüni filmis see liivamadu, mis tuleb, hästi suur suu ja siis ta neelab alla ja see alati aktiviseerub, sest vaata uus algus on alati, kui vanasi lõpeb. Ja alati, kui inimeselt saab midagi valmis, siis aktiviseerub see söörsuu, see jõud. Ja see ongi nagu mingis mõttes kanal surnute maailma. Nii et ühesõnaga, inimene ei saagi seda, mis ta on valmis teinud endasse viia, vaid see suur kanal neelab selle alla. Ja seda kõiki tehaks ühe magaja jõu pealt. Ja niimoodi peaks need olema ka teised ülejäänud 11 looma. Ja vaata, miks see magaja nii tugev on sellepärast, et see kannab ideed, et ma tahan omistada teise loodu vara. Nüüd sa, Martin, noh, pakku, see, ega me ei tea kumbki tõde, mitu protsenti inimestest tahab teiste vara. Pakku, ma pakun ka pärast.
No inimesi ei ole, keegi ei taha.
Ja, noh, ma olen palju optimistlik ja sina pakud, et
et ei, mina ütlesin, et inimesi ei ole.
Et kõik tahavad seda võõrast vara. Noh, eks ikkagi keegi ongi sloob. Vaata, sa oled pessimistliku, mina pakusin, et 90% imustab võõrast vara. Aga me ei tea, kas on minul tõde ja sinul tõde, aga need on lihtsalt meie pakkumised. Ma olen lihtsalt optimistliku kui sina. Sest vaata, kui mina loon see, kui keegi midagi loob, ikka tahetakse. Noh, vaata kasvõigi see, et kui keegi teeb firma, iga korda koristaja mutt järsku leiab, et see firma peaks tegema nii, nagu tema teeb. Noh, kogu aeg ju himustaks kellegi teise vara. Ja võib-olla viimase teema ka selle, ütleme selle surnute maailmaga, ma vastasin veel ühe väga huvitava fenomeeni, mida jälle surnud mõjutavad. Vaata, ma nagu märkasin või avastasin, et mehe õigused laienevad naisele. Naise õigused, ehk ema õigused laienevad lapsele. Ja juhi õigused laienevad meeskonna liikmetele. Ja vaata, ma hakkasin mõtlema, et aga tegelikult juhil peab ka olema ju mingi himu alamata järgi. See ei ole niimoodi, et alamat tahavad ainult juhti. Mehel peab ka olema himu naise järgi, mitte ainult naine himusta meest. Ja tegelikult vastuse sai ma väga huvitavalt.
Kas sa räägid himust või vajadusest? Vajadus võib avalduda himuna küll, aga vajadus peaks olema selle asja alus.
Tead, ma arvan, et on ikkagi vajadus, aga ta on kuidagi himu. No võtame näiteks tihukse asja, et lähme konkreetseks, siis saame mõelda, kas see on himu või vajadus. Näiteks, vaata, naised tahavad kangesti sünnitada. Miks kurraadi parastat tahavad sünnitada? Sest tegelikult lapse kasvatamine on üks siga raske töö tegelikult. Ja ta tahab sünnitada, noh. Ta tahab lapsi, tal on tunne. Ja tegelikult tema õigus ju laieneb lapsele. Aga mida saab naine lapselt? Aga vaata, kunagi ma lugesin ühte muinasjutu, mul meenus lapsepõlvest. Ja seal muinasjutus oli niimoodi, et kui laps sünnib, siis laps sünnib koos leivakotiga. Ja see on ressurss. Ühesõnaga, vaimselt ma näen niimoodi, et see on ressurss, mis pikendab meie stringe, teeb meie stringid pikemaks. Meie haare suureneb. Ja tegelikult naine tahab last selleks, et ta pääseks teatud ressurssidele ligi. Mees tahab naist, et saaks mingit ressursse. Juht tahab alamaid selleks, et saab ressurssidele ligi. Alam tahab juhti selleks, et saada õigusi. Ja vaata, no see teema tuli mul ühest väga huvitavast välja, sellepärast, et vaatasin, et kust ma selle mõtte peale tulin, oli mul üks klient, kellega ma hakkasin nagu vaatama, et noh, mingi ex-naine, ta oli lahutatud, aga ta hakkas peale seda jooba. Ja noh, hakkab siis uurima, et millest point on. Point oli selles, et mees annab oma õiguse naisele ja see naine hoidis seda suhet poolenist üleval, sest mehe õigust laienes ikkagi naisele edasi. Aga see naine, naise ressurss ta enam mehele ei annud. Ja vaata, miks see meest joomajas, sest ta ei saanud enam oma õigust anda uuele naisele. Ta oli nagu jäetud ressursist ilma. Ja vaata, kui sa oled ressursist ilma jäetud, siis ajab siit jooma. Ja siis ma saingi aru, et mis kuradi jama sellega on, et aetaks taga õigusi, aga ressurss ei anta. Ja tead, kas kallis nõmmeraadio, noh praegu sa mängid nõmmeraadio kuula, et ma küsin, et...
Ikkagi tuleb meil see tänase Nõmme raadio sisse, ma ei tea miks.
Ma ei tea, see Nõmme raadio hoiab...
Nagu kunagi ei ole olnud tegelikult, meil on nüüd täiesti oma ette.
Kui see on tõesti, ma ütlesin...
Mina ajasin sassi, sina ajasid nüüd sassi.
Jaa, see on... Tead, ma arvan, et keegi tahab meid. Äkki Nõmme raadio otsustas, et me oleme nende esiklik eraomand ja nüüd nad tahavad seda öelda, et see on nüüd tõesti nii naljakas. Ja see paneb mõtlema, kelle omandid me oleme. Keegi on otsustanud, et me oleme Nõmme raadio omandus. Aga kelle omandus on üldse Nõmme raadio? On juba hea küsimus. Aga ootaga, Margus Leppa ju ka tegelikult ju kummardab mingi otsapidi ju surnuid. Tal on ju see Hitler ja see seda ta vilevikus.
No ma ei tea, kas see on kummardamine, aga...
No ta on ikka kotsupidi sees.
Ütleme, isiksuse mustri järgi võib öelda, et ma arvan, tema kui isiksus võib olla väga karismaatiline küll, ja. Aga seal mingisugusest piirist edasi astudes, tal on mingi elutus on temas kui inimeses. Ja ma ei räägi temast kui mingi füüsiliseks kehast või mis iganes, ja. Ma räägin tema vaimust ja ma arvan, et see isegi häirib teda. Ja ta ei oska selle lahendust leida.
Jah, ja ma arvan, et eks tal on ka side surnute maailmaga, sest meil kõikidel on sidemed. Aga ma arvan, et siis see, kes see vaim, mis Nõmme raadio peab enda omaks, tahab vist meid ka kätte saada, sest vaata Nõmme raadio, kui selles suhtes ta enam ei toimi, aga surnud tahavad, et elu käiks, sest surnud tahavad, et elu toidaks. Ma arvan, et see tuleb seal.
Kus juures sa rääksid sellest naise lapsesaamise teemast? Ma ise näen seda niimoodi. Vaata, naine reeglina loob ise ennast elu esimesel perioodil, ütleme sellises nooruki heas. Ta loob ise ennast. Naine suudab ise enda isiksust luua, siis ta vajab nagu mingisuguseid hüvesid, ressursse selleks, et ise ennast valmis saada. Kui see energiaringlus, millega ta ise ennast loob, on valmis saanud, tekib sinna järgmine kiht ja see järgmine kiht tahab minna läbi kellegi teise. Tal tekib nagu kaheosaline ringlus.
Ja.
Aga selleks, et sa saaks edasi liikuda, ta peab sinna mingisuguse kellegi otsa panema ja vaata see, mille naine sinna otsa paneb, ongi laps. Ehk siis tema olles ise enda loonud, hakkab looma väliselt järgmist isiksust. Ja vaata, sealt tal tekib see vajadus, sest muidu tal endal see sisemine ringlus ei käi. Ehk siis ta sisemiselt hakkab tundma, et kas muidu on tühi või elu on tühi, kuidagi asjad ei liigu. Ehk siis ta tahab seda sama energiaringlust uuesti käivitada. Nüüd on sellel kaks kihti. Nüüd peab naine juba mõtlema mitte ainult ise endale, vaid ta mõtleb ka kellelegile teisele. Ehk ta on läinud järgmisesse tsüklisse. Nii et ma leian, et see alati ei pruugi olla leivakoti teema. See on midagi sellist, et ta tunneb, et ta elu jääb seisma.
Jah, ma lihtsalt tõin nagu selle nüüntsi, kuidas mina selle avastasin. Et vaata, kui sul on teine ring, sul tekib ikkagi noh, midagi juurde.
Ja,
ja, et ja. See toob ka leivakoti.
Ja see on ka elementaarne nagu arengu printsiip, ja. Et alguses loome ise ennast pärast teisi.
Jah, see ei ole üldsegi halbeks. Ja samamoodi nagu meeski. Et noh, kõigepealt ta mis saab kuidagi enda maailma. Siis on tal vaja naist, et nagu välismaailma tekitada. Siis on juht, kellel on vaja meeskonna. See mudel kõik kestab ülesse. Aga kus probleem hakkab? Probleem hakkab siis, kui laps saab täiskasvanuks. Siis ju naine kaotab ressursi. Ja vaata nüüd tulevadki surnud appi. Surnud ei lase lapsi täiskasvanuks saada. Sest kujuta ette, kui naise läks, lapsed annab tal nagu elu mõtted, tal on elu. Ja kui lapsed kaavad, tal pole enam elu mõtted. Aga surnud aitavad. Ja nüüd ma vaatasin ka selle kliendi pealt, et tal oli naine. See naine, eks, ta andis oma õigused, see andis talle elu. Aga kui see naine nüüd ära läks, siis ta polnud enam ressurssi. Ta elu jäi nagu seisma ja see ajab jooma. Ja vaata, nüüd ongi hea küsimus, et kuidas saada oma elu õiguse tagasi. See on nüüd mehe seisukohast. Mina kui mees, kui ma annan elu õiguse naisele ja naine paneb leekima. Ja selle ma mõtlesin välja, et kuidas naine annab mehele ressurssi, kuidas laps annab emale ressurssi, kuidas ala annab juhile ressurssi. Teenides ja alludes. Ja vaata, niiga kui laps allub emale, on kõik korras. Niiga kui naine allub mehele, on kõik korras. Niiga kui alam allub juhile, on kõik korras. Aga kui ta enam ei allu ja tal on juhi, mehe, ema õigused, siis see piinab seda, kes selle on loonud. Või. Ja vaata, seal ongi see probleem, et tänase seisuga ma üritan vanemit välja luputada, kuidas oma elu õigus tagasi saada. Sest seda ma tean, et kuidas alam teeb tünga juhile. Ja siit ma sain ka veel ühe väga huvitav asja ära. Tegelikult ühiskond lüpsab meid sajaga. Vaata, tegelikult lapsed ju peaksid alluma oma vanematele, on nii?
No, iseenesest küll, jah.
Aga praegu on meil ühiskonnas nagu mingisugune kultus loodud, kus lastel on õigused. Lapsed ei pea enam alluma vanematele. Ja tead, mis see tähendab? See energia, mis lapsel see tuleb, see läheb nüüd otse süsteemi, ehk surnute maailma. Ja minu mõttes on väärastunud värk, mis siin toimub. Lastel anda õigused. Ja samamoodi ka näiteks juhina. Tead, kui raske on tänapäeval juht olla. Alamatel on õigused. Sa ei tohi isegi nendele peksagi anda. Lähevad kituma, et näe, siin sektis suhtuti musse kehvasti. Aga mine kristliku sekti, seal kurat hommikust õhtuni siit pekstakse. Ja kui kaebama lähed, saad me riigi käest ka peks, et sa ei ole sõnakuulelik kristlane. Et see on väga huvitav fenomen, mis toimub. Aga ma olen nüüd ühe väikse valemi välja mõelnud. Ma arvan, et ma olen õigel teel. Ja võibolla ma jätangi selle lõpetuseks, kui meil veel mingit teemat ei ole, kui sa Martin edasi öelda. Ja ma avastasin, et kuidas saad oma eluõiguse tagasi. See on hästi udune, ma veel töötlen seda. Aga ma avastasin, et me muudaksime oma elu mõtet. Sest minu meelest, kui me muudame oma elu mõtet, siis kõik eluõigused, mis me oleme annud teistele, need tulevad koju tagasi.
Elu mõtte muutmine reeglina, see ei ole midagi sellist, et me loome ise, teeme elu mõtte. Elu mõtte ju avastatakse ise enda seest. Nüüd on küsimus, kuidas seda muuta, sellepärast, et elu mõtte on miski sisemine aisting, mis sind kõnetab ja sa formuleerid mõtte selle pealt. See ei ole nagu ülevalt alla protsess. Et ma mõtlen nüüd uue elu mõtte ja nüüd on see minu elu mõtte. Vaat siit tekib see probleem.
Siit tekib see probleem, et iseenest on ju lihtne, ma muudan elu mõtet, kuidas ma seda muudan?
Pigem see on midagi sellist, et elu mõte peab ise muutuma ja sa võibolla teed midagi, mis annab võimaluse selle muutumiseks, aga elu mõtet minu teada ei ole võimalik niisama lihtsalt ümber ehitada.
Ei ole jah, ja see jääbki lahtiseks, ma lasengi seda mõelda valemite. Vaata see täpselt samamoodi, ma võtsin naise. Mul oli mingi mõte sellest naisest või noh, naine oli mul noh, mingi asi eks või noh, mingi mõte. Ta läheb minema, aga ma saan oma eluõigus siis tagasi, kui ma enda jooks defineerin naise teistsuguseks. Ma ei tea, noh, võtame hästi prostalt, võibolla alguses mehel naine kodub perenaine eks, noh. Aga nüüd, kui ma selle elu mõtte nagu ise enda seest, naine ei ole mul kodub perenaine, vaid ta on võibolla mingisugune olend, kellega ma saan nõiduda, siis äkki mu elu mõte kuidagi muutub ja siis need eluõigused, mis ma olen vanal naisel annud, tulevad tagasi. Noh, ma pakun sellist versiooni välja, et näiteks. Aga päris raske on ju muuta niimoodi elu mõtet, kui niimoodi hakata mõtlema.
Üks asi, mida sa saad teha, on see, et kuna uuenduste alus on igavuse aisting, siis sa täidad seda elu mõtet nii detailide viisil, et see muutub sinu jaoks igavaks ja sa käivitad enda selle jõu, et sealt see uuendus sisse tuua. Ehk siis sa täidad seda selliselt, et see on sinu jaoks kulunud. See, see mõte muutub oma ette mõtetuks. Samamoodi vaata, kui sa kordad ühte sõna 50 korda järjest, sa enam ei tunneta selle sõna tähendus. See meie aju töötab niivisi. Elu mõte on samamoodi. Kui sa oled ainult ise enda elu mõttes, siis selle tegelikult selle tähendus kaob ära ja see muutub mõtetuks ja sa hakkad otsima midagi muud.
Jah, võibolla seda see. Jah, aga ma arvangi, et ma jätamegi selle nüüd inimestele mõelda, kuidas vabaneda nendest ühendustest. Kusjuures ma võin veel öelda, et ega väärakusi veel tuleb. Väärakusi tuleb ka niimoodi, et mõni mees mängib last naisele, siis on jälle midagi pööratud, siis ta nagu küsib naiselt elu mõtte, siis ta nagu pumpab enne, aga see on juba järgmised teemad.
Tead, mis on üks põhilise asju, mida tehakse praegu, mis on suhte muster lapse ja vanema vahel. Emotsionaalne intsest. Ehk, kui me räägime näiteks, toome näiteks üksik ema, siis üksik ema loob emotsionaalselt lapsega partnerlus suhte.
See on juba väärastunud.
Reeglina, mis sellest tekib, on noh, üks on tulnud mul natukene infot ühe inimese kohta, kes nagu politseis töötab ja noh, vaata, mõned on sellised seksuaalväärakad, et hakkavad seksuaalväärakuse pealt kuritegusid tegema. Reeglina need samad, kes selle väärakuse pealt kuritegusid teevad, nendel on olnud vanemlik suhe, mis on emotsionaalne intsest olnud.
Oh.
Et see on üks kõige räigemaid asju, mis tehakse. Emotsionaalne intsest tähendab seda, et see naine ei ole valmis tegelikult last kasvatama. Ja ta üritab selle lapse taandada tegelikult panna mehe rolli.
Jah, ma olen ka kogu aeg näinud, see on ilgi perversus.
Ja seal on juba mingisugune, see algne väärakus on arvatavasti selles, et ta ei ole isegi veel naisena valmis saanud. Jah. Ehk siis ta ei oska tegelikult, ta ei oska mehe rolli panna, sest vaata, ta on, läheb lihtsalt arengu tsüklis, hüppab mitu kohta edasi.
Vot huijarid ongi need, kes tahavad arengu tsüklis vahele jätta. Sealt saamegi sellise inimest nagu huijari. Huijarid tahavadki arengu tsükleid vahele jätta.
Ja vaata, need loovad päris vääraku, need tegelikult on väärakuste lätted. Ja. Kõik arengutsükli vahele jätmine loob mingisuguse väärakuse või defekti või moonutuse maailma. Inimesse või maailma.
Ja.
Aga selge, kas teeme siis saatele siin Vaimumaailma stuudios lõppu peale?
Ma arvan, et teeme ja jätame järgmise nädala vahele.
Kuulasite saadet Valguse ja varju piiril. Ja kuulmiseni!